กรณีศึกษาวันนี้ก็จะเป็นเจ้าของบ้านเช่านะฮะเป็นผู้หญิงโสดนะฮะวัย38ปีนะฮะก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่วัย64กับ62อยากจะเกษียณตอน50นะฮะแล้วก็จริงๆก็คือเป็นเจ้าของให้เช่าโกดังใช่ไหมฮะมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะ40ล้านปัจจุบันก็จัดเก็บค่าเช่าเนี่ยได้ราวๆปีละล้าน8นะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้ก็จะประมาณเนี้ยล้าน8นี่แหละก็วางถึงไม่มีเงินออมด้วยซ้ำนะฮะมีเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีบ้างออมทรัพย์กับฝากประจำอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ
ล้าน6
ล้าน6นะฮะซึ่งไม่มีการลงทุนอย่างอื่นเลยนะแล้วเขาก็มองว่าแอสเซทตัวนี้จริงๆก็สมบัติเก่าเนาะ
ใช่
ไอตัวนี้เขาคงจะเป็นตัวหลักที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็กะว่าหลังเกษียณก็ใช้เงินเท่าเดิมซ
ึ่
งคำนวณตัวเลขแล้วก็ยังขาดอยู่ประมาณสัก10ล้านใช่ไหมฮะถ
้
าในกรณีเกษียณปุ๊บแล้วขายแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมันคือต้องการเท่าไหร่นะ70ล้าน
ต้องการประมาณ79ล้าน
ก็คือ80ล้า
ลาน
แต่ว่าถ้าขายเขยในขณะนั้นก็น่าจะได้สัก70ล้านก็จะขาดอยู่ประมาณ10ล้านนะฮะก็จะใช้ชีวิตในความต้องการเดิมนี่อาจจะไม่ไหวยกเว้นจะมาบริหารจัดการกันใหม
่ถูกต้อง
แล้วก็สิ่งที่คอมเมนต์ไปก่อนเบรกก่อนหน้านี้ก็คือด้วยความที่ชีวิตชิวๆอ่ะก
็
ไม่ได้มีรายได้เสริมด้านอื่นเลยแล้วก็รายได้ที่มีก็ใช้ไปเรื่อยๆนะก
็
ไม่ได้คิดจะออมหรือลงทุนอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำนะก็ค่อนข้างเสี่ยงไป
ใช่
นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะบริหารจัดการกันยังไงดี
ครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคืออย่างที่พี่โก้พูดไว้ไปว่าเรื่องของรายได้ที่มาจากทางเดียวนะพอคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนี้อายุ38แล้วการที่จะไปสมัครงานอะไรเงี้ยแล้วไม่เคยทำงานมาเน
ี่
ยมันก็จบไปอยู่แล้วมันไม่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่เคยทำงานมาเป็น10ปีอายุ38แล้วเนี่ยยากมากที่จะใครจะรับเข้านะตอนนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความ
โนไอเดีย
ยังไม่มีไม่รู้จะทำอะไรฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโอเคการหารายได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแต่การที่ลดรายจ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยฉะนั้นเนี่ยให้เลือกคุณต้องถ้าเกิดยังอยากจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยต้องหารายได้เพิ่
ม
กับถ้าไม่ได้หารายได้เพิ่มต้องลดคุณภาพชีวิตบางอย่างลงต้องเอาเฉพาะนี้จริงๆบางอย่างที่เป็นวอนเนี่ยก็ต้องตัดออกไปบ้างเขาก็เลยเลือกที่จะลดรายจ่ายลงนะฮะพอลดรายจ่ายพอมาดูในเรื่องของรายจ่ายเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยรายจ่ายมีอีก2ตัวที่ผมสามารถลดได้นะอย่างเช่นหนี้บ้านเนี่ยในป
ั
จจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการไปทำรีไฟแนนซ์หรืออะไรเพราะว่าพอมาดูสัญญาเนี่ยก็บอกว่าก็ผ่อนมา8ปีไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะก็เขาให้จ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ดอก
มันก็ไปลอยตัวมันก็ใช่มันลอยตัวมันก็อยู่ประมาณ 6% ซึ่งพอมาดูประวัติเนี่ยเขาก็ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำทั้ง retention หรือว่าทำ refinance นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าทำแล้วมันจะลดรายจ่ายไปได้เท่าไหร
่ครับ
นะครับแล้วในเรื่องของภาษีเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถที่จะลดตรงนี้ได้เพราะปัจจุบันเนี่ย
ทางไปลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเสียภาษีเนี่ยถ้าเป็นคนที่ได้เงินได้จากรายได้จากค่าเช่าเนี่ย จะเสียภาษีตามมาตรา40วงเล็บ5นะฮะ วงเล็บ5คืออะไรก็คือคุณสามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 30% เนื่องจากว่าบริษัทมาเช่าไงเขาก็ต้องหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็จะหักภาษีหน้าที่จ่ายเราก็มีหน้าที่ต้องไปยื่นภาษีอยู่ดีนะฮะสมมติว่าเรายื่นมาตรา40วงเล็บ5เนี่ยรายได้คือ 1,800,000 บาทถูกไหมฮะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเนี่ยได้ 30% ก็คือหักค่าใช้จ่ายไปได้ 500,000 กับอีก 40,000 บาทถ้าเกิดว่ารายได้เงินได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายคือ 1,200,000 เราก็สามารถที่จะไปหักส่วนตัวได้อีกคุณพ่อคุณแม่ได้อีกค
ุ
ณพ่อแม่ไม่มีรายได้ส่วนตัวได้ 60,000 คุณพ่อคุณแม่ได้คนละ 30,000 ถ้าหักแค่เนี้ยเขาจะเสียภาษีอยู่ 150,000 แต่ว่าพอเรามาดูเนี่ยในเรื่องของค่าลดหย่อนเนี่ยมันยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของเพิ่มค่าลดหย่อนเพื่อจะได
้
ทำให
้
ใช่ทำให้รายได้สุทธิมันน้อยลงเพื่อไปเสียภาษีน้อยลงเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะต้องไปทำยังไงบ้างแต่ไอ้สิ่งที่ทำได้เลยก็คือลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเดิมเขาบอกว่าเขาใช้หมื่นนึงก็จะเหลือ 8,000 ทำบุญเนี่ยจาก 2,500 ก็จะเหลือ 1,000 ต่อเดือ นนะฮะท่องเที่ยวปีละ 200,000 ก็ ขาก็จะลดให้ครึ่งนึงเขาบอกว่าจะเที่ยวแค่แสนเดียวก็จะลดไป 100,000 ค่าอาหารครอบครัวก็จะไปทานข้าวนอกบ้านน้อยลง
จากเดิม 30,000
30,000 ก็จะเหลือ 20,000 นะฮะถ้าลดพวกนี้ลงไปได้เนี่ยก็จะมีเงินกลับมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทเนี่ยไม่รวมหักหนี้บ้านกับหักไอ้พวกภาษีนะพอเราเห็นตรงนี้มันจะได้เงินกลับเข้ามาบ้างแล้วนะฮะอย่างน้อยๆก็ 200,000 กว่าบาท
ก็จะเหลือไปองค์ไปออมบ้างล่ะ
ใช่สามารถที่จะไปออมเพราะผมก็บอกเขาว่าวันนี้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่าแต่ไอ้คนเช่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่เช่าเราสมมุติวันนึงเขาเลิกธุรกิจไปเนี่ยการที่จะไปหาคนมาเช่าใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่พี่โก้บอกตอนเบรกแรกว่า6เดือนเนี่ยอาจจะยังน้อยไปด้วยซ้ำอาจจะเป็นหลักปีกว่าจะมีคนมาเช่านะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะเกิดเหตุขึ้นมาแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีรายได้1ปีเนี่ยเราจะทำยังไงฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงแล้วมีเงินเก็บออมไว้บ้างนะครับทีนี้ถัดมาเขาบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเงินฝากแบงค์อยู่ล้าน6โดยที่ยังไม่มีการลงทุนใดๆนะฮะแล้วเขาเป็นอาชีพอิสระนะฮะรายได้เนี่ยนะฮะรายได้ล้านประมาณล้าน8ใช่ไหมรายจ่ายประมาณปีละล้านกว่าบาทแต่ว่าพอเมื่อกี้เราหักค่าใช้จ่ายนู่นค่าใช้จ่ายนี่ไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้เดือนนึงนะฮะจะเหลืออยู่ที่ประมาณ150,000
จากแสนเท่าไหร่
ไม่ใช่แสนห้าประมาณ120,000กว่าเขาจะควรจะต้องเก็บเงินไว้เนี่ยประมาณสัก6เท่านะผมให้เขาเก็บประมาณ750,000แล้วกันกลมๆนะฮะแล้วอีกที่เหลืออีกประมาณ800,000กว่าบาทเนี่ยต้องไปลงทุนต่อนะฮะไอการที่จะเก็บเงินเอาไว้ในไอ750,000เนี่ยก็เก็บไว้ในฝากออมทรัพย์ประมาณ375,000มันนี่มาเก็ตฟันอีกประมาณ375,000สองก้อนเนี้ยกันเอาไว้สำหรับสภาพคล่องเกิดวันนี้ไม่มีรายได้เข้าสมมุติอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเกิดวันเนี้ยบริษัทที่มีปัญหาเกิดเขาเริ่มจากจ่ายค่าเช่าไม่ตรงก่อนเราก็อย่างน้อยเนี่ยมีเงินที่อยู่ในสภาพคล่องสามารถใช้ไปได้อีกประมาณ6เดือนเกิดเขาจ่ายแล้วไม่ตรง6เดือนเราก็ยังมีตรงเนี้ยที่สามารถดึงออกมาใช้ได้6เดือนส่วนที่เหลือเนี่ยต้องกระจายสินทรัพย์ออกไปนะฮะเนื่องจากว่าพอมาดูในเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่พอมาทำแบบทดสอบเนี่ยเขาสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นการจัดสรรสินทรัพย์นะฮะการกระจายสินทรัพย์หรือว่า asset allocation เนี่ยจะให้เก็บเงินไว้ในพวกเงินสดกับพวกfixed income fund ก็คือ money market fund เมื่อกี้อยู่ประมาณ 45% นะฮะอีก 55% เนี่ยจะไปอยู่ใน property fund ประมาณ 15% property fund 15% ของเงินที่เขามีอยู่คือ 225,000
ครับ
ผลตอบแทนจาก property fund จะได้ประมาณ 6% นะครับต่อปีแล้วก็ลงทุนใน equity fund หรือว่ากองทุนรวมในหุ้นนะฮะตราสารทุนนี่แหละตรงนี้ลงทุน 40% นะฮะ 40% ของล้าน6ประมาณ 635,000นะครับตรงนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8%
ครับ
อันนี้คือการจัดสรรสินทรัพย์เดิมที่มีอยู
่
ไม่ได้แบบไปเก็บอยู่ในเงินฝากธนาคารอย่างเดียวนะครับก็กระจายออกมานะส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องของหนี้บ้านเนี่ยพอรีไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยมันก็จะลดดอกเบี้ยจาก6จะเหลือประมาณ3แต่ว่ามันก็คือจะได้ประมาณสัก3ปีนะคุณก็จะต้องมาทำแบบน
ี้ไ
ปทำใหม่เรื่อยๆนะฮะถ้าลงถ้าดอกเบี้ยลดแบบนี้นะครับเงินต้นที่เราจะต้องเงินค่างวดนะฮะที่เราจะต้องผ่อนเนี่ยจาก 24,000 จะเหลือ 18,000 จะลดลงไปเดือนละ 6,000 ปีนึงก็ 70,000 กว่าบาทแล้วนะก็ได้เงินกลับเข้ามาเป็นเงินออมอีกนะครับแล้วเรามาดูว่าวันนี้ถ้านะฮะในส่วนที่เป็นภาษีเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ทางภาษีอะไรได้บ้าง
ครับ
แล้วเราจะใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยได้เต็มที่มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้ไปลดหย่อนในส่วนที่เป็นภาษีจากเดิมเนี่ยเขาเสียภาษีปีละประมาณ 150,000 นะฮะผมก็มองว่าถ้าวันนี้เขาดึงเงินออกมาเมื่อกี้ที่ดึงเงินออกมาจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆลดค่าใช้จ่ายออกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปลงทุนในพวก IMF นะครับประมาณสักสมมุติถ้าลงเดือนละ 20,000 ปีละสัก 240,000 นะฮะแล้วเขาบอกว่าต้องการในเรื่องของคุ้มครอง รายได้ครอบครัวแต่เนื่องจากว่าเขามีสินทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะถ้าวันนี้เป็นอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรายได้จากค่าเช่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ได
้
ฉะนั้นในส่วนที่เป็นทุนประกันชีวิตเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร
่
ก็ต้องมาดูในเรื่องของสุขภาพประกันพวกสุขภาพไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าวันนี้เจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องไปดึงเงินดึงเงินที่มีอยู่ก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่
ตอนนี้เพิ่ง38เอง
ตอนนี้คือทำสุขประกันสุขภาพตอนนี้คือทำสบายเพราะว่าอายุน้อยๆยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ผมเลือกใช้ไอ้ตัวยูนิตลิงค์นะครับมาตอบโจทย์ในเรื่องของการประกันสุขภาพระยะยาวก็คือประมาณปีละ 100,000 เมื่อกี้ RMF ลงปีละประมาณ 240,000 นะฮะถ้าลง2ตัวแบบนี้นะครับผลตอบ
แทน
ลดหย่อนภาษีเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมา 75,000 นะครับจะได้เงินคืนกลับมา 75,000 แล้วเขาจะมีเงินต่อปีที่จะสามารถออมได้เนี่ยจากเดิมเนี่ยคือไม่
ม
ีนะฮะถ้าระวางแผนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีเงินเหลือประมาณ 25% นะฮะรายจ่ายเขาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 75% จากเดิมคือ 98% นะสิ่งที่เราทำก็คือว่าลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เป็นวอนออกไป